Mysteerit ja hysteerit, se kuvaa todella hyvin tätä sanomaa, mitä käydään nyt sunnuntaisin tässä läpi, koska me olemme tavalla tai toisella, ei tietenkään kaikki, mutta melkein uskallan sanoa, että valtaosa ihmisistä, niin mieltynyt tällaisiin mysteerisiin ja älyllisiin juttuihin, mitä voidaan älyllä mitata ja kaikki hysteriat ja tällaiset, niin ne niin helposti jää meidän elämän mielikuvia. Me tehdään niistä totta meidän omalla olemuksella, eli se vääryys pääsee siihen meidän touchiin niin kuin kiinnittäytymään. Ja sitten me vielä levitetään sitä ystäville, sitä kaikkea, jos siellä on vaikka pelkoa ja tämmöistä hysteriaa, niin me mielellään levitetään sitä, koska me sitten koetaan se vääristyneellä tavalla, että joo, että tämä on nyt ihan varmasti oikein. Mutta nämä asiat on hyvä erottaa, ja jos ajatellaan, että kuitenkin ympärillä on niin paljon erilaisia hengen sanomia, ja niin onko ne kaikki niin, että me kuulemme niitä aina vaan Herralta ja totuuden hengessä. Mutta kuitenkin lähtökohtaisesti on syytä tietää, että Raamatun mukaan sanomia voi tulla ainakin kolmesta eri lähteestä, joita nyt parina sunnuntaina tässä käydään sitten läpi. Ihmisen hengestä, eli sielunmaailmasta lähteneet sanomat, joita luullaan tai uskotellaan tai valehdellaankin Herran sanomiksi. Sitten on valheen hengistä lähteneet sanomat, joiden tarkoitus on eksyttää ja joiden alkuperä on siis saatanan valheissa. Näitä esitetään usein myös Herran sanomina ja näitä kuuntelemaan eksyy myös uskovat ihmiset useasti valitettavasti. Sitten on pyhästä hengestä lähtöisin olevat sanomat. Ja nyt vaikka ne tiedetään, että ne on pyhästä hengestä, niin me ymmärrämme ja hyväksymme sittenkin sen, että me olemme vajavaisia. Ja meidän profetioita me ei voi koskaan nostaa Raamatun profetioiden kanssa samalle tasolle. Meillä on aina se astian maku, mikä nousee sieltä meidän omasta olemuksesta näiden meidän tuomien profetioiden ja sanomien rinnalle. Mutta lähdetään yksinkertaisesti liikkeelle ihmisen hengestä tulleista sanomista. Tässä on Raamatussa yksi sellainen paikka, jossa eräs vanha profeetta syystä tai toisesta valehteli nuoremmalle profeetalle enkeli ilmestykseen ja sai tällä tavalla houkuteltua nuoren profeetan tekemään vastoin sitä sanaa, jonka Herra oli nuorelle profeetalle aikaisemmin puhunut. Ja nyt tämä vanhempi profeetta puhui näin. Hän sanoi hänelle, minäkin olen profeetta niin kuin sinä. Ja enkeli on puhunut minulle Herran käskystä sanoen, vie hänet kanssasi takaisin kotiisi syömään leipää ja juomaan vettä, mutta sen hän valehteli hänelle. Vakava valhe, jonka tämä nuori profeetta valitettavasti uskoi ja omaksi turmioksensa. Meidän ei tule koskaan luulla ja olettaa, että enkeli-ilmestys tai tämän kaltaiset asiat jossakin sanomassa pyhittäisi sen sanoman. Se voi olla myös väärin. Ja tilannehan tämän nuoren profeetan kanssa oli se, että Jumala oli antanut hänelle tarkat ohjeet. Että mene sinne, tee näin. Mutta älä syö mitään missään, älä juo mitään missään, äläkä tule enää samaa tietä takaisin. Hyvin yksityiskohtaiset ja tarkat ohjeet oli tämä nuori profeetta saanut. Mutta kuitenkin tämä vanha profeetta meni ja valehteli tälle nuorelle profeetalle ja nuori profeetta meni siihen ansaa. Ja loppujen lopuksi leijonat hyökkäsi tämän nuoren profeetan kimppuun ja surmasi hänet. Ja nyt kun me luetaan tätä asiaa, tämä ensimmäinen kuningasten kirja, luku 13 kertoo tästä, niin me huomataan, että tämä ei ollut Jumalan tarkoitus. Jumalan tarkoitus oli kasvattaa tätä profeettaa. Jumalan tarkoitus oli säästää tämän profeettaa. Me ei tiedetä, vaikka Jumala olisi tehnyt tästä profeetta, josta puhuttaisiin enemmänkin Raamatusta. Nämä asioita, mitä me ei voida tietää. Mutta me tiedetään se, että profeetta ansastettiin. Kolossalaiset 2.18 ja 19 sanoo, älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Eikä pitäydy häneen, joka on pää, josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Eikä meidän tule koskaan myöskään kuvitella, että toiset uskovat ei voisi valehella tai käsittää väärin, luulla väärin tai kuulla väärin. Jos uskovasta tulisi kertakaikkisesti niin täydellinen, että hän ei voisi ikinä enää valehdella, hairahtua sanossaan tai käsittää mitään väärin, niin kuinka Raamatussa sitten neuvotaan ja sanotaan, että älkää valehdelko. Oikein kehotetaan meitä uskovaisia ihmisiä, älkää valehdelko. Ja Raamatun ohjeet, ne on kuitenkin kirjoitettu pääosin ja nimenomaan meille uskovaisille. Nyt tämä vanha profeetta, kun ajatellaan hetki tätä vanhaa profeettaa, niin miksi hän valehteli? Mä oon vuosikausia pyörinyt tämän ympärillä, miksi hän valehteli. Ja mä en ole minkäänlaista ihan selkeää vastausta saanut siihen. Koska kuitenkin, kun lukee tämän tapahtuman loppuun asti, niin tämä vanha profeetta arvosti tätä nuorta profeettaa. Ja missään kohtaa Raamatussa ja lue, että tämä vanha profeetta olisi ollut väärä profeetta. Vaan enemmänkin, että se on ollut kuitenkin ihan oikea sen aikainen profeetta. Nyt kun se hautasi sen nuoren profeetan hänen omaan hautansa ja sitten kun hänen aika tuli, niin hän sanoi pojillensa, että haudatkaa mut siihen samaan paikkaan tämän nuoren profeetan viereen. Että sillä oli kaikki arvostus tätä kohtaa. Niin mulle jää vaan se ajatus siinä, että nyt tätä nuorta profeettaa on koeteltu. Että kuin syvä. Se on se, että kuinka paljon hän uskoo siihen, mitä Jumala on sanonut. Vai hairahtuuko hän uskomaan sitä, mitä ihmiset on sanonut. Mä en ole tästä aivan varma, mutta mä en löydä tälle enää mitään muuta syytä, kun tutkii tätä sanan paikkaa, mutta kuin tämän nuoren profeetan koettelu. Kolossalaiset 3, 9 ja 10. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Ihmisen mielestä ja sielusta voi siis kummuta kaikenlaisia erilaisia sanomia, jotka eivät tule Herrasta, vaan suoraan ihmiseltä itseltään. Joskus näitä värittää omat pelkotilat ja toiveet ja toiveajattelut. Ihmisen sielusta kumpuaa usein myös katastrofi ja hysteria. Profetiat, joissa keskitytään erilaisiin sotiin, nälänhätään ja levottomuuksiin. Ja nyt jos ajatellaan just tämän kaltaisia profetioita, niitä on viime aikoinakin tullut ja niillä on peloteltu valtavasti ihmisiä. Ja emme sanomaan, onko ne oikein vain väärin, mutta jotain probleemaa on, jos ihmisille tulee valtava pelko, ihmiset ei saa enää nukuttua näiden profetioiden takia muuta, niin silloin ei ole kaikki kohdillaan. Tämä pitää ymmärtää, että Jumalan maailmassa se Jumala ei toimi tällä tavalla. Koska eihän näihin tämän kaltaisiin sanomiin profeettaa mitään erikoissysteemiä ja erikoisprofeettoja tarvi, koska nämä kaikki asiat löytyy jo Raamatusta. Sillä erotuksella tosin, että Jeesus sanoi, että älkää peljätkö, kun kuulette sanomia sodista ja levottomuuksista ynnä muuta sellaista. Raamattu kertoo ihan täsmän tarkkaan, mitä nyt, niin kuin, missä nyt mennään ja mitä nyt tapahtuu. Ja kehottaa meillä, että ei mitään, että rukoilkaa vaan, että meidän ei tarvitse pelätä sitä. Tämä kaikki on sitä, minkä Jumala on jo suunnitellut, minkä tulee tapahtumaan. Se kertoo meille, että kohta me pääsemme kotiin. Meillä on hyvä olla. Joitain esimerkkejä ihmisen omasta mielestä lähteneistä eksyttävistä profetioista on sellaiset, joissa esimerkiksi painostetaan ihmistä johonkin hänen koko elämäänsä koskevaan valintaan. Sanoma siitä, että ihmisen täytyisi ottaa joku tietty puoliso tai antaa rahaa tai lähteä jonnekin ulkomaille tekemään jotakin ilman, että tämä on tarkka. Ilman, että Jumala on puhunut mitään tälle henkilölle itselleen tällaisista asioista. Jeesus kysyy aina jokaisen kohdalla, tahdotko sinä? Tahdotko sinä mennä? Tahdotko sinä tehdä? Hän ei koskaan pakota tai painosta. Hän voi tuoda sen sanan sulle monta kertaa kehottaakseen sua, että ole kiltti ja tee tämä, kun mä pyydän sulta. Mä oon itse ollut siinä tilanteessa ja mä oon kieltäytynyt. Jumala pyysi monta kertaa, teen näin, sano näin. Ja mä kieltäydyin. Ja omalla kohdallani, en tiedä kaikkien muiden kohdalla, mutta omalla kohdallani mä maksoin kovat maksut siitä. Tottelemattomuus Jumalan edessä ei ole koskaan hyvä asia. Se tietää vaikeuksia. Jeremia 23 ja 16. Näin sanoo Herra Seepaat. Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla. Oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. Se on valtavan helppoa mun sanoa nyt vaikka Eijalle tuossa, että Jumala, mä koen Jumalalta hengessä valtavasti, että sun täytyy nyt ostaa mulle uusi Mersu, jotta mä pääsen vähän helpommin kokouksiin. Että Jumala puhuu mulle tästä asiasta. No, Jumala ei ole puhunut Eijalle tästä asiasta. Mutta mä menen sitten Timin luo tässä vaikka. Sanon Timille, voi että mä oon kokenut valtavan näyn, että Eija ostaa mulle kohta Mersun.
Mä luulin, että mä voitan Lotossa.
Ja sitten mä menen Asserin luo ja sanon Asserille samat asiat ja käynpä vielä tuon Raimonkin luona ja kerron myös tästä hirveästä, hienosta, upeasta näystä, jonka Jumala on mulle antanut, että Eija mulle kohta ostaa Mersun. Ja muistanpa lisätä siihen vielä senkin, että Jumala on hirveän tarkka ja Jumala on niin hieno. Ja se on niin väkevä, että siitä koituu taloudellisia siunauksia myös kaikille muille, jotka siitä profetioi. Kohta nämä kolme miestä on profetioimassa Eijalle, kuinka Eija ostaa mulle Mersun. Tämä on tilanne, millä tavalla ihminen voi omassa vahingokseen toimia, ja etenkin kun liha tekee työtä vihollisen kanssa. Tätä tapahtuu yhtä mittaa ympäri maailmaa, koko ajan. Ihmisiä harhautetaan ja luodaan omia mielenkuvia todeksi toisen ihmisen elämää. Ja kohta siellä Eija jo Hempan kanssa kulettaa mulle Mersua tuohon seurakunnan eteen. Kiittää Jumalaa, aiko hienoa, me saatiin antaa Jonille 100 000 rahaa ja ostaa 100 000 euron Mersu. Pitäähän pastorilla Mersu olla, niin. Oh, no. Me eletään elämää, jossa vihollisen tarkoitus on harhauttaa, jossa meidän oman lihatarkoitus on harhauttaa. Me eletään elämää, jossa me ei aina täysin ymmärretä sitä Jumalan tahtomaailmaa, ja silloin me itse inhimillisesti luodaan tietynlaisia kuvia. Ja missään kohtaa, muistakaa nyt, perusvire on koko aika kuitenkin se, että Jumala antaa meille armolahjoja. Jumala käyttää meidän kautta niitä armolahjoja. Jumala on se, joka pyhässä hengessä sanoo Ollille, että mene ja lohduta tuota ihmistä. Tai mene ja neuvo tuota ihmistä. Ja Olli tulee ja profetoi siinä, että no niin, että Jumala koin, että Jumala sanoi näin, että käykää rukoukseen, että mulla on suuria aarteita teille antaa. Ja me tiedetään Raamatusta, että ainakin se kestää Raamatun todistuksen. Ja Olli itse kokee sen hengessä, että on Jumalalta. Ja kun se tulee Jumalalta, myös me koetaan hengessämme, että se on Jumalalta. Jos me ollaan tarkkoja, niin me ei koskaan eksytä, koska meillä on Raamattu. Ihmiset myös toisinaan lupaavat muille uskoville jotakin, mitä Herra ei koskaan luvannut, ja väittävät sitä Herran sanaksi. Tällaisia turhia sanomia on maailmalla lukuisia, joilla rikotaan varsinkin nuoria, vasta uskoon tulleita ihmisiä. Luvataan heille hengenvirkoja, joita Jumala ei ole koskaan luvannut. Hengenvirkaa ei voi ottaa kukaan ihminen, eikä sitä voi antaa. Se tulee aina Huomatkaa, se tulee aina Jumalalta. Edes Kristus ei ottanut itse itselleen ylimmäisen papin virkaan, vaan se annettiin hänelle Jumalalta. Hebrealaiset 5, mulla on se tossa. Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseään ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Paljon tapahtuu sellaista, että ihmiset jakaa toinen toisillensa erilaisia seurakuntavirkoja ja erilaisia vastuita sen mukaan, miten katsovat, että kuin hyvä tämä ihminen on. Onko se opiskellut, onko se menestynyt, onko se sitä, onko se tätä. Mutta kaiken opiskelun ja kaiken tällaisen pitäisi tukea aina sitä, minkä Jumala antaa. Se on se tarkoitus. Ja Jumala valikoi, me emme koskaan valikoi. Ja nyt kun tulee hengen sanomia siitä, että eräs amerikkalainen vieraili täällä kerran, se piti ympäri Suomeen muutamia kokouksia. Jokaisessa kokouksessa se nosti esiin tällaisen asian. Sinä siellä, sinä nuori siellä, Jumala tekee sinusta koko Suomen maan suurimman evankelistan. Tuhannet ihmiset tulee pelastumaan sinun kauttasi. 10 kokousta, 10 nuorta revittiin rikki, koska tämä amerikkalainen saarnaaja tai pastori halusi olla jotakin. Halusi tietää jotakin, mitä hän ei ollut tai mitä hän ei tiennyt. Tämä on hyvin yleistä. Paavali kirjoittaa monessa eri kohtaa tästä samasta asiasta, että hän on apostoli, mutta vain ja ainoastaan Jumalan tahdon mukaan. Tästä näkee ne paikat. Mä en niitä erikseen kaikkia lue. Mutta tästä kaikesta me huomaamme, että hengen virat eivät siis ole ihmisten annettavissa eikä opettavissa, vaan kutsu niihin tulee aina Jumalalta ja Jumala ohjaa olosuhteet niin, että ne toteutuu. On toki olemassa oikeitakin profeetallisia sanomia noista alueista, mutta ne tulevat aina niin, että henkilö on itsekin saanut saman tiedon Herralta ja tarvitsee ainoastaan vahvistusta ja saamaansa hengen ilmoituksen mukaan. Profetiat on neuvoksi ja opetukseksi ja vahvistukseksi annettu meille. Ne rakentaa sitä meidän seurakuntayhteisöä ja sitä elämää, minkä ympärillä me eletään. Mä haluan lukea tästä vielä pari jaetta, ennen kuin mennään eteenpäin. Jeremia 23. Katso, sen tähden minä käyn niiden profeettaan kimppuun, sanoo Herra, jotka varastavat minun sanani toinen toisiltansa. Katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat, että se on Herran sana. Katso, minä käyn niiden kimppuun, jotka ennustavat valheunia, sanoo Herra, ja kertovat niitä ja eksyttävät minun kansani valheillansa ja kerskumisellansa, vaikka minä en ole heitä lähettänyt enkä käskenyt, ja vaikka heissä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra. Ja valitusvirret. Profeettasi ovat sinulle nähneet petollisia äiteläitä näkyjä, eivät ole paljastaneet sinun syntiäsi niin, että he olisivat kääntäneet sinun kohtalosi, vaan ovat nähneet sinulle petollisia, eksyttäviä ennustuksia. Ikävä kyllä, kuuluu tähän maailmaan, mutta me osataan ja opitaan erottamaan se, mikä on oikein Jumalan hengen avulla ja Raamatun avulla. No, katsotaan vähän ikävämpää asiaa, eli ilmiöitä, sanomia, jotka tulee suoraan valheen hengeltä. Ensimmäinen valhehan puhuttiin, ajatelkaa ihmiset, Eevalle paratiisissa. Siellä oli se tietynlainen profeetallinen valhe. Onko Jumala todella sanonut sinulle. Ja vielä pahempi, ette te suinkaan kuole, vaan te tulette tietämään, mikä on hyvä ja mikä on paha. No, Tässä ennustuksessa oli yksi asia oikein. Me tultiin tietämään, mikä on hyvä ja mikä on paha. Mutta suoranainen valhe oli se, että te ette suinkaan kuole. Koska jos me ei oteta Jeesusta vastaan, niin me kuollaan. Tämä on automaatio. Jos me otetaan Jeesus vastaan, niin me saadaan elää ikuisesti. Sieltä lähtien jo käärmeen muodossa, kun vihollinen on siellä ihmisiä, ja etenkin Eevaa siinä kohtaa ja Aadamia, harhauttanut, vienyt harhaa. Valheen henki voi tuoda lyttäävän, toivottoman ja syyllistävän sanoman tai ihmisiä miellyttävän, houkuttelevan, mielistelevän sanoman. Tässä Raamatussa on hyvä paikka tämmöisestä lyttäävästä sanomasta Jobin kirjassa, jossa teemanilainen Elifas sai sanoman haamulta. Jo sen, että sanoman toi haamu olisi pitänyt herättää kysymysmerkin ja hälytyskellot soimaan sanoman alkuperästä. Tiedämme, että sanoma ei ollut Herralta, koska Jobin kirja 42 kertoo, että Herran viha syttyi Elifaan ja hänen kahden ystävänsä kohtaan vääristä puheista. Katsotaan me tästä tämä Job 4:12-16. Ja minulle tuli salaa sana. Korvani kuuli kuiskauksen. Kun ajatukset liikkuivat töisissä näyissä, tämä on siis se, mitä Elifas sanoi Jobille. Kun ajatukset liikkuivat töisissä näyissä, kun raskas uni oli vallannut ihmiset, pelko ja vavistus yllättivät minut, peljästyttivät kaikki minun luuni. Tuulen henkäys hiveli kasvojani, ihoni karvat nousivat pystyyn. Siinä seisoi, sen näköään erottanut, haamu minun silmäini edessä, ja minä kuulin kuiskaavan äänen. No, on olemassa selkeät 6 tunnuspiirrettä, joita tässä valheen hengen tuomassa sanomassa löytyy selkeästi. 1. Väärän profetian tai väärien tiedon sanojen tunnuspiirre on se, että ne tuodaan monesti salaa. Raamattu kuitenkin sanoo, että 2 tai 3 todistuksella hän tuo näitä asioita ja todistaa asiansa. Teemanilainen Elifas kertoo, kuinka hänelle tuli salaa sana ja hänen korvansa kuuli kuiskauksen. Sanomat, jotka tulee salaa salaisuutena tai jonka ympärillä on suuri salamyhkäisyyden pilvi, niin on useimmiten väärin. Silloin pitäisi aina herätä meille se hälytyskello niin kuin soimaa, että tutkitaan tarkemmin heti Raamatun valossa. No mikä tämä juttu on? Miksi se puhuu tällaista? Löytyykö tämä Raamatusta? Tukeeko Jumalan sana? No miten mun henki kokee? Tuleeko mulle pelko ja ahistus ja vavistus vai tuleeko mulle varmuus ja hyvä olo? Tuleeko mulle rauha? Nyt jos tutkiskellaan niin kuin hengessä asioita, niin kaikkein tärkein asia, kun hengessä tutkiskellaan asioita, on se, onko siinä rauha vai epärauha. Se usein kertoo ja varoittaa meille jo, että missä niin kuin mennään. Te olette varmasti monesti kokeneet, kun on ollut tiettyjä asioita elämässä ja te olette sitten rukoilleet ja aikoneet mennä niihin, niin teille on tullut rauhattomuus elämään, tullut epävarmuutta ja semmoista vähän huono olo.
Pakottava.
Joo, huono fiilis.
Niin, semmoinen vähän pakottava, että on pakko muuten tämä asia katoa kokonaan.
Rauhattomuus kertoo, kun sun henki Jumalassa ei yhdy siihen. Silloin pitää hälytyskellot soida. Olkaa silloin, rakkaat ihmiset, varovaisia. Silloin, kun yleensä, kun asiat tulee Jumalalta, niin sulla on siinä hyvä olo. Sä lepäät ikään kuin rauhassa. Sulle tulee pyhässä hengessä Jumalan maailmasta se uskon henki siihen mukaan. Nämä asiat pystyy koettelemaan Jumalassa. Raamattu neuvoo. 2 Pietari 2:1. Mutta myös valheprofeettaja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessa on oleva valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppia, kieltävätpä jopa Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. näissä vaikutuksissa niin ei ole tilaa armolle, ei ole tilaa sille, että tehdään parannusta. Ne aiheuttaa pelokkuutta ja jopa kauhua ja semmoista yleistäkin älymölyä, hysteriaa, paljon melua tyhjästä. Toinen osa. Väärän sanoman tai näyn tai ilmoituksen peruste on ihmisen sielumaailmassa, tai sitä tulkitaan sielullisuudesta käsin. Vaikka ainoa peruste hengellisen sanoman arvioimiseksi on Raamattu, sen mukana rukous ja yhteys Herran kanssa. Job 4.13 kertoo, että teemanilainen Elifaskin nosti sanomansa painoarvon ihmisten öisiin näkyihin, eikä pohjustanut sanomansa laikaan niin kuin Jumalan maailmaa rukoukseen tai meidän aikan kautta, niin kuin Raamatun kautta tulleeseen ilmoitukseen. Jumala voi antaa profeetallisia unia ja näkyjäkin, mutta jos unia sanoma on todella Herralta, niin se kestää raamatullisen arvioimisen ja koettelemisen siitäkin huolimatta, että me ollaan vajavaisia ihmisiä ja astian makua on aina mukana. Sielullista kokemusta tai ihmisjärkeä ei voi koskaan nostaa yhtä luotettavalle tasolle Jumalan sanan kanssa. Ainoastaan Jumalan sanassa on se erehtymätön totuus, ja millään muulla me emme voi arvioida luotettavasti profetioita kuin Jumalan sanalla, vaikka meillä olisi armolahjoja ja jopa henkien erottamisen lahjakin. Miten sitten voidaan erottaa hengellinen sielullisesta? No ensinnäkin, jos meissä asuu runsaana Kristuksen sana, niin me erotamme jo Raamatun tuntemisen kautta väärän sanoman oikeasta. Jumalan sana erottelee hengen sielusta ja lihasta sekä tuomitsee ihmisen sydämen aivoitukset. Hebrealaiset 4.12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen ja nivelet sekä ytimet ja on sydämen aivoitusten ja ajatusten tuomitsija. Sielullinen arvioiminen ei tapahdu Jumalan sanan valossa, vaan sisältää ihmisen omia kokemuksia, tunteita, tahtoja, näkemyksiä, mielipiteitä, pätemistä ja oikeassa olemisen tarvetta. Samalla meidän tulee ymmärtää, että sielu on kuitenkin se paikka, johon otamme ensin vastaan Jumalan antaman ilmoituksen. Sielua ei siis saa meistä pois, eikä sitä oteta pois tässä ajassa. Mutta sielu ei saa olla johtaja hengen asioissa ja arvioimisessa. Sielullisuuteen kuuluu myös järkeisopit, Raamatun järkeistäminen, tyhjät petokset, tyhjät lupaukset, valheet ynnä muut sellaiset. Siitä varoittaa esimerkiksi Kolossalaiskirje 2:8. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saalikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Näissä meillä on aina pieni taistelu. Missä vaiheessa me jätetään se, mikä ollaan opittu, mitkä on meidän perinnäissääntöjä, mitkä kuuluu esimerkiksi kulttuuriin tai meidän perheen näihin omiin asioihin, ja missä kohtaa tulee Kristuksen mieli. Väärä sanoma, näky, ilmoitus pelästyttää, aiheuttaa puistatusta tai kauhua. Siitä ei ole ulospääsyä eikä tietä parannukselle, armoon, rauhaan tai mihinkään raittiiseen pyhässä hengessä tapahtuvaan kasvamiseen. Sitten se pyrkii jäljittelemään pyhää henkeä, mutta sen vaikutus on kuitenkin erilainen. Job 4.15 kertoo, että tuulen henkäys hiveli kasvojani. Eli tämä on se, mitä se Elifas koki, kun se sai tämän ilmestyksen. Tästä tulisi helposti mieleen Raamatun kohta, jossa Herra ilmestyy Elialle hiljaisessa tuulen hyminässä. Sekin on ensimmäisen kuningasten kirjassa. Tai Raamatun kohta, jossa Jeesus kertoo Nikodemukselle uudesti syntymisestä ylhäältä, Johannes 3:8. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen hyminän, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Kun vertaamme Herran tuulenhyminää tähän teemanilaisen Elifaan kokemaan tuulen henkäykseen, niin huomaamme eron jo siinä, että Herra kykenee puhumaan jopa pienen tuulenhyminän kautta, ja sen vaikutus on kuitenkin valtava. Emme lue Raamatusta mistään kohdasta, että uudesti syntyminen ja pyhällä henkellä täyttyminen aiheuttaisi samaa kuin mitä se aiheutti tälle teemanilaiselle Elifaalle, kun hän koki tämän näyn ja ilmestyksen. Tuulen henkäys, joka tuntui kasvoilla asti, mutta sai aikaan ainoastaan ihojen karvojen pystyyn nousemisen, kertoo Elifa. Kyseenalaistankin sellaiset hengen ilmiöt, joissa on paljon melua tyhjästä. Eli ilmiö voi näyttäytyä suurena, tai sitä markkinoidaan ja mainostetaan suurena pyhän hengen toimintana, mutta vaikutus näkyy ainoastaan ihmisen tunteissa ja sielunmaailman väristyksinä. Mutta hengellinen vaikutus tai hengen hedelmät jäävät vähemmälle tai niitä ei tule lainkaan. Toki meille myös tunnekokemukset sallitaan ja ne on tosi tärkeitä. Ja niitä tulee ja niitä menee. Joskus ne on oikein, joskus ne on väärin. Mutta ne ei saa ohjata sitä meidän hengellistä elämää, koska meidän tulee juurtua Kristukseen, eikä niihin voimavaikutuksiin, mitä me koko aika odotetaan, huolimatta siitä, että näitä voimavaikutuksia on, ja ne on oikein, ja niitä tulee olla. Profetian sanoma sisältää ihmeellisiä näkyjä haamuista tai muista sen kaltaisista epämääräisistä olennoista. Sanoma on epäselvä tai puhuttu silleen vähän niin kuin mumisemalla tai kuiskaamalla epämääräisesti esiin tuoden, koska Jumala on kuitenkin tarkka. No, suoranaisesti tätä ei voi, koska meillä on tämä oma inhimillinen sillä joku voi olla niin ujoa, että se ei uskalla tuoda asioita niin selkeästi, jolloin se tulee niin kuin ihmisen kautta niin kuin epävarmaa, ja se on silti niin kuin oikein. Mutta aina kannattaa olla varovainen, kun se tuodaan erikoisella tavalla, mikä aiheuttaa tätä epäilystä ja näin jo mainittuja pelkoja ja muita. Job 4 ja 16. Elifa sanoo, siinä seisoi sen näköään erottanut haamu minun silmäni edessä ja kuulin kuiskaavan äänen. Jumalalta tullut näky on aina selkeä, ja se on useimmiten selkeästi puhuttu, kun vertaa vaikka tähän, Habakkuk 2:2-3. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Tässä on annettu pienet puitteet siitä, että miten Jumalan näyt ja ilmestykset selkeästi niin kuin toteutuu. Ne on sen verran selkeitä ja näkyviä, että ne ei aiheuta meissä mitään epämääräisyyksiä. Ja kuudes tapa, mistä me erotetaan, että se ei ole ollut oikea näky Elifaalla. Sanoma on ristiriitainen Raamatun kokonaisvaltaiseen ilmoitukseen nähden. Se pyrkii jäljittelemään Raamatun ilmoituksia ja saattaa sisältää jopa yhtäisiä asiayhteyksistään irrotettuja jakeita, mutta niiden sisältö on puettu johonkin muuhun kuin Raamatun totuuteen. Sanomassa on usein mukana toivottomuus, lohduttomuus, armon mitätöinti, epäonnistumisen korostaminen. Tässä Jobin paikassa on paljon sellaisia asioita, jotka ei kestä minkäänlaista tarkastelua. Siellä on viisaan kuuloisia korulauseita, kun ajatellaan koko tätä tapahtumaa. Mä luen teille sen tapahtuman. Tämä on aika hyvä juttu. Otetaan se ihan tästä Raamatusta suoraan. Eli Job 4. luku. 17-21, mä luen tämän täältä. Nyt kun Elifas oli sanonut Jobille nämä sanat, että miten tämä näky oli hänelle tullut, niin sitten mennään itsessään siihen, mitä tämä haamu oli sanonut. Onko ihminen vanhurskas Jumalan edessä? Onko mies luojansa edessä puhdas? Katso, palvelijoihinsankaan hän ei luota. Enkeleissäänkin hän havaitsee vikoja. Saati niissä, jotka savimajoissa asuvat, joiden perustus on maan tomussa. He rusentuvat kuin koiperhonen. Ennen kuin aamuehtooksi muuttuu, heidät musertetaan, kenenkään huomaamatta he hukkuvat tainiaaksi. Eikö niin? Heidän telttanuoransa irroitetaan ja he kuolevat. Kuolevat viisaudesta osattomina. Valtavan hieno sanoma, kun ajatellaan sitä näin niin kuin inhimillisesti. Kuulostaa valtavan hienolta ja nöyrältä ja kuulostaa vähän niin kuin Raamatulta tulleenkin, että korotetaan vähän niin kuin Jumalaa ja pidetään huolta, että ihminen ymmärtää olla nöyrä siinä Jumalan edessä. Mutta kaiken kaikkiaan se on manipuloivaa puhetta. Asiayhteyksistä irrotettuja jakeita, koska myös vihollinen tuntee Jumalan maailmasta asioita ja Raamatun. Se on tuottaa toivotonta ja armotonta ihmisviisautta hivelevää. Mutta mikä tässä sanomassa oli väärin? Haamu kyseenalaistaa Jobin vanhuskauden ja ylipäänsä sen, voiko ihminen olla puhdas luojansa edessä. Job 4.17. Onko ihminen puhdas ja vanhuskas Jumalan edessä? Näin edelleen. Sanoma on sen takia väärin, koska jo silloin kun Jobin kirja alkaa, niin se alkaa jo kertomalla, että Job oli nuhteeton Herran edessä. Ja jos Jumala sanoo, että Job oli nuhteeton Herran edessä, niin miten hän sitten hetken päästä sanoo, että ei ollutkaan nuhteeton? Se kertoo jo sen, että se haamu valehteli Elifaalle ja Elifaas uskoi sen. Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa, sanoi Herra. Tämän lisäksi Herra oli antanut Jobista seuraavanlaisen todistuksen, Job 1.8. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Miksi Jumala olisi puhunut ensin noin ja sitten? Yhtäkkiä sanonutkin toisella lailla. Entä voiko ihminen olla puhdas luojansa edessä? Kyllä voi, jos antaa Jumalan vanhurskauttaa itsensä. Jeesus sanoi Johannes 15.3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Myös vanhassa testamentissa oli Eenok-niminen mies, joka otettiin taivaaseen näkemättä kuolemaa, nimenomaan sen vuoksi, että hän oli otollinen Jumalalle. Tästä myös hebrealaiskirjassa mainitaan seuraavasti, hebrealaiset 11 ja 5. Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen poisottamista hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Toinen. Sanoman seuraava vaihe, jossa haamu väittää, että Jumala ei luota palvelijoihinsa eikä enkeleihinsä. On totta, että enkeleistä osa on langennut, mutta Jumalalla on edelleen uskollisia enkeleitä, joihin hän luottaa ja joita hän on käyttänyt niin vanhassa testamentissa kuin uudessakin. Löydämme Danielin kirjasta esimerkiksi Israelin kansan suojana olevan arkkienkeli Mikael ja löydämme enkelin, joka vei Lootin perheineen Sodomasta pois. Uudessa testamentissa enkeli ilmestyy Marialle ja niin edelleen. Ja ilmestyskirja on täynnä lukuja ja jakeita, joissa puhutaan Jumalan enkeleistä. Jeesus kertoo tulevansa isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa. Tämän lisäksi Jumala luottaa myös ihmispalvelijoihinsa. Jos Jumala ei luottaisi palvelijoihinsa, niin Raamattua ei olisi kirjoitettu Pyhän Hengen inspiroimana ihmisten kautta, eikä seurakuntavirkoja olisi uskottu ihmisille. Ja evankeliumin eteenpäin viemiseen. 2 Korintolaisille 5.19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, jotka on pimeydessä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Haamo valehteli myös, että ihmiset murseretaan kenenkään huomaamatta ja he hukkuvat tainiaksi viisaudesta osattomina. Se ei pidä paikkaansa, rakkaat ihmiset. On olemassa ihmisiä, joilla on Jeesuksen veren merkki. Me ollaan niitä ihmisiä. Pelastuvat ja ainoastaan jumalattomat joutuvat kadotukseen viisaudesta osattomana. Raamattu sanoo selvästi, että hullu sanoo sydämessä, että Jumala ei ole. Ja myös Raamattu sanoo, että sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Me havaitaan tässäkin Jobin kertomuksesta haamun tuomassa sanomassa, on ainakin 3 ihan räikeitä valhetta. Ja näiden lisäksi haluttaisiin kiinnittää huomiota myös siihen, että haamun puhetyyli oli valtavan manipuloiva, koristeellinen ja äkkiä kuunneltuna siis kuulostaisi olevan täynnä viisaita sanoja ja nöyryyttä. Puhutaan maan tomusta, savimajoista, telttanuorasta ja koiperhosista. Todella hienoja vertauskuvia. Jumalahan loi ihmisen maan tomusta ja niin edelleen. Haamun tuomat sanomat ovat kaikessa koristeellisuudessaan huolimatta lohduttomia ja kylvävät epätoivoa ja epäuskoa. Niistä huokuu se ajatus, että millään ei ole väliä, kun kaikki kuitenkin on turhaa. Näitä valheen hengen tuomia ajatuksia teemelilainen Elifas puhui sitten kärsivälle Jobille. Eipä ihme, että Jumalan viha syttyy Jobin ystävien puheista, mutta Jobista Herra antoi jälleen hyvän todistuksen, Job 42:7. Mutta sen jälkeen, kuin Herra oli puhunut Jobille, nämä sanat sanoi Herra teemenilaiselle Elifalle. Minun vihani on syttynyt sinua ja sinun 2 ystävääsi kohtaan, koska ette ole puhuneet minusta oikein niin kuin palvelijani Job. Näiden lisäksi havaitsin, että Jobilla oli iankaikkisen elämän toivo ja Jumalan hengen vaikutuksesta hän tiesi jotakin Jeesuksesta, koska hän profetoi näin, Job 19:25-26. Mutta minä tiedän lunastajani elämän ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu, olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Tässä huomataan, että on erilaisia asioita, joilla vihollinen tulee ihmisen lähelle ja ei koskaan pääse ihmisen sisään. Uskovaisen ihmisen sisällä ei ole riivaajia ikinään, vaikka jotkut niin väittää. Vihollinen kiertää ympärillä kuin kiljuva jalopeura ja yrittää sitä kautta houkutella ja kiusata ja ahistaa ja pelotella. Mutta niin kauan kuin me pysytään Kristuksessa, me ollaan puhtaita, koska riivaajien henki ja pyhä henki ei pysy samassa astiassa. Me ollaan vapaita. Meillä on myös vapaus toimia Jumalan tahdon mukaan, käyttää niitä armolahjoja, joita Jumala on meille antanut rohkeasti, epäilemättä. Mutta on hyvä tietää myös ne perusteet, miten sitä inhimillisyys, oma liha toimii ja miten vihollinen toimii, jotta mekin osaamme arvioida niitä sanomia, joita maailmalta pursuu tänä päivänä joka päivä ja joita media tuottaa monesti jopa meidän vahingoksemme. Antakoon Jumala meille kaikille viisaan sydämen ja ymmärtäväisen mielen ja rohkean mielen täyttyä pyhällä hengellä yhtä mittaan, tuoden niitä sanomia, saaden tiedon ja viisauden sanoja, profetioita, uskonhenki, voimatekojen lahjoja, mitä tahansa Jumala meille antaa, otetaan vastaan. Käytetään rohkeasti, koska se on Jumalan maailma ja se on Jumalan tahto meidän seurakunnassamme. Mutta ollaan tarkkoja myös. Ei anneta meitä kenenkään vieraiden ihmisten säikäyttää meitä heidän sanomillaan. Kuulimme tässä meinaan justi, en tiedä kuin paikkansa pitävää on, mutta kuulin tällaisenkin asian, että eräs ihminen oli ollut Jumalan kanssa luomassa planeettoja ja asettamassa niitä paikoilleen. Joten me elämme tämän kaltaisessa maailmassa, jolloin ihmiset voivat väittää mitä vain. Sen takia on hyvä olla elossa. Jatketaan tästä ensi sunnuntaina ja tuodaan tämä paketti vähän tiiviimmin kasaa, jotta saadaan tämä enemmän vielä niin kuin vaikutusvaltaa siihen, mitä meidän elämässä ja meidän seurakunnassa tapahtuu. Ja auttakoon Jumala meitä joka päivä.